วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567ซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลขยายปฏิบัติการเข้าไปยังทางตอนเหนือของเลบานอนฆ่า21ชีวิตและเกาหลีใต้เผยสมแดงเตรียมทำลายถนนเชื่อมของ2ประเทศส่วน3นักเศรษฐศาสตร์คว้ารางวัลโนเบลที่ศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่งคั่งของชาตินะครับรายงานพิเศษวันนี้ฟังเสียงผู้ลี้ภัยเมื่อไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN นะครับช่วงที่2ของรายการครับส่องมรดก10ปีของผู้นำอินโดนีเซียโจโควีกับคำถามเรื่องประชาธิปไตยขาลงในประเทศและที่ฮ่องกงเร่งสอบสาเหตุลิงตาย8ตัวที่สวนสัตว์เก่าแก่ปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยการติดตามบรรยากาศวันแห่งชนพื้นเมืองหรือ Indigenous People's Day ในปีที่เลือกตั้งสหรัฐที่จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปติดตามเรื่องของการสู้รบนะครับระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลลาห์ซึ่งอิสราเอลนั้นได้ขยายปฏิบัติการเข้าไปในเลบานอนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับ
ครับและการปฏิบัติการของอิสราเอลตอนนี้ก็ขยายไปทางเหนือนะครับและกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ามีประชาชนเสียชีวิต21รายและบาดเจ็บอีก8รายจากการโจมตีทางอากาศครับการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองไอทูซึ่งไปโดนบ้านหลังหนึ่งที่ครอบครัวผู้พลัดถิ่นนั้นเช่าอาศัยอยู่อ้างอิงจากโจเซฟทรัสที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองที่ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์ครับที่ผ่านมาอิสราเอลมุ่งเป้าการโจมตีไปที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของเลบานอนรวมถึงพื้นที่ชานกรุงเบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะมีการโจมตีทางอากาศในเมืองทางตอนเหนือแห่งนี้ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ภาพของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับขณะกำลังนำผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกมาจากซากปรักหักพังรวมถึงสภาพพื้นที่หลังการถูกโจมตีที่ก็มีทั้งซากรถต้นไม้และควันลอยสูงในจุดที่เป็นเป้าหมายเมื่อวันอาทิตย์ครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเยือนฐานทัพทางตอนกลางของประเทศที่มีกำลังพล4รายเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของกลุ่มเฮซบอลลาห์และกล่าวว่าจะเดินหน้าโจมตีกลุ่มติดอาวุธนี้อย่างไร้ความปราณีในทุกที่ของเลบานอนรวมทั้งเบรุตการบุกของกองทัพกรุงเทลอาวีฟดำเนินไปท่ามกลางความตึงเครียดที่มากขึ้นกับกองกำลังพิทักษ์สันติภาพขององค์การสหประชาชาติหรือว่ายูนิฟิลที่ประจำการอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนครับโดยทาง UN กล่าวว่าเกิดเหตุรถถังของอิสราเอลพุ่งเข้าใส่ฐานทัพของ UN เมื่อวันอาทิตย์ทางด้านอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธและนายกเนทันยาฮูกล่าวว่ากองกำลังของ UN นั้นกำลังเป็นโล่มนุษย์ให้กับกลุ่มเฮซบอลลาห์ซึ่งกลุ่มเฮซบอลลาห์นั้นได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและเมื่อวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลนำผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปยังตอนใต้ของเลบานอนเพื่อดูอุโมงค์ของกลุ่มเฮซบอลลาห์และคลังเก็บอาวุธที่อยู่ห่างจากจุดที่กองกำลังของ UN ประจำการอยู่เพียง200เมตรซึ่งทางยูนิฟิลก็ระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้การสังเกตการพื้นที่โดยรอบเป็นไปอย่างจำกัดโดยในวันจันทร์สถานทูตสหรัฐประจำเลบานอนขอให้ชาวอเมริกันออกจากเลบานอนทันทีและเตือนว่าเที่ยวบินที่รัฐบาลวอชิงตันจัดหาให้เพื่อนำประชาชนออกนอกประเทศตั้งแต่27กันยายนที่มานั้นจะไม่ดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทางด้านโจเซฟบอเรลหัวหน้าส่วนงานนโยบายด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวว่าชาติสมาชิกนั้นใช้เวลามากเกินไปในการพิจารณาว่าจะประณามสิ่งที่อิสราเอลกระทำกับกองกำลังของ UN หรือไม่ทางนายกสเปนเปโดรซานเชสร้องขอให้สมาชิก EU รับรองคำขอของสเปนและไอร์แลนด์ให้ระงับข้อตกลงการค้าเสรีกับอิสราเอลสืบเนื่องจากการโจมตีฉนวนกาซาและเลบานอนครับคุณรัตพล
ครับมากันต่อที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับทางการของเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าพบสัญญาณที่อาจจะระบุว่าทางเกาหลีเหนือนั้นเตรียมที่จะทำลายทางเชื่อมของ2เกาหลีที่ขณะนี้ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลของกรุงโซลและเปียงยางที่ทวีขึ้น เมื่อเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าเกาหลีใต้นั้นส่งโดรนเข้ามาทางเขตแดนของตนการทำลายถนนดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามท่าทีของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับที่ต้องการตัดสัมพันธ์กับเกาหลีใต้และย้ำให้เห็นว่ารัฐบาลโซนั้นเป็นศัตรูหลักของเปียงยางพร้อมทั้งล้มเลิกเป้าหมายที่มีมาหลายสิบปีในการแสวงหาการรวมชาติอย่างสันติครับกองทัพเกาหลีใต้กล่าววันจันทร์ว่ากำลังติดตามความเคลื่อนไหวหลายด้านภายในเกาหลีเหนือที่ดูเหมือนว่าเป็นการเตรียมทำลายถนนเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ที่กั้นบังตาหรือตาข่ายซึ่งอาจใช้ระหว่างการระเบิดถนนได้นะครับลีซุงจุนโฆษกของผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่าการระเบิดถนนโดยฝ่ายเปียงยางนั้นอาจเกิดขึ้นในวันจันทร์อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าระดับของการทำลายถนนนั้นจะรุนแรงเท่าใดครับโฆษกลีกล่าวด้วยว่าทางการโซเชียลว่าอีกไม่นานนี้เกาหลีเหนืออาจจะยิงขีปนาวุธขึ้นสู่อวกาศอีกด้วยซึ่งจะถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติที่ห้ามรัฐบาลเปียงยางทดสอบเทคโนโลยีขีปนาวุธระยะไกลนะครับเขากล่าวโดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเกาหลีเหนืออาจจะทำการยั่วยุเล็กๆบางอย่างเพื่อยกระดับแรงกดดันต่อเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือนั้นกล่าวหาเกาหลีใต้ว่าได้ส่งโดรนเข้ามาในฝั่งของตนเหนือกรุงเปียงยางโดยโปรยใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อ3ครั้งในเดือนนี้ส่วนเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าทำเช่นนั้นจริงหรือไม่แต่เตือนว่าจะลงโทษเกาหลีเหนือถ้าประชาชนของตนถูกคุกคามนะครับทางการเปียงยางจึงขู่กลับว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็จะตอบโต้โดยใช้กำลังครับในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือกล่าวว่ากองทัพได้ออกคำสั่งให้หน่วยทหารที่อยู่ใกล้ชายแดนเกาหลีใต้เช่นกองกำลังรถถังเตรียมตัวพร้อมยิงโดยทันทีโฆษกกล่าวด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้นั้นอาจจะกลายเป็นกองเท่าทานหากโดนถล่มโดยอาวุธของเกาหลีเหนือบ่อยครั้งนะครับที่เกาหลีเหนือนั้นออกแถลงการที่ปลุกเร้าบรรยากาศสงครามเพื่อในขณะที่เกิดความตึงเครียดกับฝ่ายตรงข้ามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นไปได้ยากมากนะฮะที่เกาหลีเหนือจะโจมตีอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่ากองทัพของเปียงยางนั้นไม่สามารถที่จะเทียบได้กับอนุภาพทางทหารของเกาหลีใต้และสหรัฐรวมกันโคเบียงแซมโฆษกของเกาหลีใต้แห่งกระทรวงรวมชาติกล่าววันจันทร์ว่าการกล่าวหาของเกาหลีเหนือเรื่องโดรนเกาหลีใต้นั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความตึงเครียดและปลุกให้คนในชาติของเกาหลีเหนือเองมีความสามัคคีกันและพยายามสั่นคลอนเสถียรภาพของเกาหลีใต้นะครับเขากล่าวว่าเปียงยางนั้นไม่มีทางที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการจากเกาหลีใต้ด้วยวิธีข่มขู่หรือว่ายั่วยุผู้สังเกตการกล่าวว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านเปียงยางอาจจะเป็นผู้ส่งโดรนไปเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อ2เดือนก่อนนะครับเกาหลีใต้ได้ส่งโดรนสอดแนม2ปีก่อนขอโทษครับเกาหลีใต้ได้ส่งโดรนสอดแนมเข้าไปในเกาหลีเหนือจริงนะครับหลังจากที่กล่าวหาฝ่ายเปียงยางว่าส่งโดรนเข้ามาในเกาหลีใต้ปัจจุบันความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีและผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเกาหลีเหนืออาจจะทดสอบอาวุธครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการต่อรองทางการทูตกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของรางวัลโนเบลครับที่ผ่านมาเราก็มีรายงานไปหลายสาขาวันนี้เป็นจังหวะของสาขาเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งมอบให้กับ3นักเศรษฐศาสตร์ที่พยายามหาคำตอบว่าเหตุใดประเทศต่างๆถึงยากดีมีจนไม่เท่ากันและข้อค้นพบว่าสังคมที่เปิดกว้างและเสรีนั้นมีแนวโน้มที่จะพัฒนากว่าครับราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนกล่าวในการประกาศรางวัลในวันจันทร์ที่กรุงสต็อกโฮล์มว่างานของดารอนอาเซมูกลูไซมอนจอห์นสันและเจมส์โรบินสันทำให้เห็นความสำคัญของสถาบันทางสังคมที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศตามการรายงานของสำนักข่าว AP ครับอาเซมูกลูและจอห์นสันนั้นทำงานอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ส่วนโรบินสันทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกครับเจคอบสเวนเซนประธานกรรมการรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์กล่าวว่างานของพวกเขาให้ความเข้าใจที่ลึกขึ้นถึงเหตุผลฐานรากว่าเหตุใดประเทศถึงล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ อเซมุกลูกล่าวว่ารู้สึกตกใจที่ได้รับรางวัลและกล่าวว่าวิจัยของพวกเขานั้นเน้นย้ำให้เห็นถึงคุณค่าของสถาบันทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นคุณค่าและกลไกที่ไม่ได้สถาปนาขึ้นมาได้ง่ายๆและบางครั้งก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างทางโรบินสันให้สัมภาษณ์กับ AP ตั้งคำถามว่าความสำเร็จของประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างจีนนั้นจะยั่งยืนได้ตลอดไปหรือไม่ดังเช่นสหภาพโซเวียตที่ทำได้ดีในระยะเวลา 50-60 ปีโดยเขามองว่าจีนนั้นต้องกดปราบประชาชนต่อไปหากต้องการรักษาความมั่งคั่งเอาไว้จอห์นสันกล่าวกับ AP ครับว่าการจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆในสังคมอย่างเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีส่วนกำหนดอนาคตว่ามนุษย์จะกินดีอยู่ดีมีทักษะในการทำงานและมีรายได้มากขึ้นหรือจะเป็นการแทนที่แรงงานด้วยเครื่องจักรและทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงครับ
ครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจัดทำรายงานพิเศษออกมาคุณผู้ชมตัวแทนของทางการไทยยืนยันถึงมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเมื่อรัฐบาลนั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสหประชาชาติหรือว่า UN นะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็มีเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนไทยในต่างแดนที่ต้องลี้ภัยออกมาด้วยผลกระทบทางการเมืองผ่านกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการที่บอกเล่าถึงปัญหาการบังคับคังคับใช้กฎหมายที่ทำให้ประชาชนนั้นต้องถูกจำคุกคุกคามและลี้ภัยติดตามรายงานพิเศษนี้จาก VOA ไทยครับ
There is a dead man inside นะฮะมันเป็นความหมายของความกังวลใจของพวกเราต่อนักต่อสู้นักการเมืองนักกิจกรรมที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮะถูกการกระทำจากภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอุ้มหายนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการสังหารนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการลอบทำร้ายในกรณีผมก็ถูกลอบทำร้ายเช่นเดียวกันเราอยากจะสื่อสารตรงนี้ไม่อยากให้คนลืมว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกรัฐไทยเนี่ยกระทำอย่างไรนะฮะก็เลยมันเป็นที่มาของนิทรรศการอันนี้ก็คือหลายหลายคนคงจะลืมไปแล้วว่ามันมีคนตายอยู่
นิทรรศการภาพถ่าย There's Dead Man Inside หรือมีคนตายอยู่ข้างในผลงานของศิลปินชาวไทยณัฐดนัยจิตบรรจงที่สะท้อนเหตุการณ์เชิงสัญลักษณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา112คือประเด็นสำคัญที่ประวินชัชวาลพงพันธ์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตหนึ่งในผู้ต้องหาคดีม .112 ที่ลี้ภัยในต่างประเทศใช้เป็นหัวข้อในการจัดแสดงและสื่อสารในระหว่างการตระเวนเดินสายพบปะและบรรยายตามสถาบันการศึกษาหลายแห่งในหลายรัฐของอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาประวินเป็นผู้ริเริ่มโครงการ One to Watch เมื่อปี2564เพื่อรณรงค์และสร้างความตื่นตัวในเวทีนานาชาติทั้งในระดับรัฐบาลประชาสังคมวงการวิชาการและกับคนไทยในต่างแดนเพื่อพูดคุยสะท้อนประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรา112ในประเทศไทยการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับม .112 ที่วิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะ Harvard Kennedy School ที่มหาวิทยาลัย Harvard ในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์มีนักศึกษาผู้คนในแวดวงวิชาการรวมทั้งชาวไทยในต่างแดนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างกว้างขวาง
มันถูกเล่าผ่านศิลปะแล้วก็เรื่องแบบเรื่องเหล่านี้เรื่องบางอย่างที่มันพูดตรงๆไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ถูกเล่าผ่านศิลปะที่มันสามารถตีความได้หลายแบบแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเพนสำหรับคนที่นี่ที่เพราะว่าศิลปะมันคือภาษาสากลอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีการที่เราจะพูดเรื่องนี้ได้มากขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะเหมือนรู้สึกว่าอะไรที่มันถูกปิดหรือว่าถูกจำกัดอ่ะมันอาจจะไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการที่เราเริ่มพูดคุยเลิกแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันอาจจะทำให้เหมือนเราได้ไอเดียบางอย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะพัฒนาบางอย่างได้อะไรเงี้ย
I saw a completely different lens on the country of Thailand but also just the world in those pictures
Tyler Engler นักศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจาก Kennedy School มหาวิทยาลัย Harvard กล่าวว่าเขาเคยไปเมืองไทยและเคยเห็นความสวยงามของอาคารสถานที่ต่างๆในภาพแต่การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ทำให้เขาเห็นมุมมองที่ต่างออกไป
There is really a gray area in
เขาบอกด้วยว่ามาตรา112เปรียบเสมือนการมีพื้นที่สีเทาทางการเมืองที่ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถทำได้ม นักกิจกรรมและผู้เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้มองว่าการใช้มาตรา112ยังเป็นไปในลักษณะปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวที่เคยออกมาเรียกร้องการปฏิรูปกฎหมายมาตรานี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนจะถูกดำเนินคดีตกเป็นผู้ต้องหาหลายคนหาทางออกด้วยการขอลี้ภัยหนีออกนอกประเทศมากขึ้นเรื่อยๆกฤษดาไอเคนอดีตผู้ลี้ภัยมาตรา112ที่อพยพมาอยู่แคนาดาตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี2557ได้เพิ่งได้รับสัญชาติเป็นชาวแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้สนใจติดตามเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมการรณรงค์การเมืองไทยในครั้งนี้
ผมคิดว่ากฎหมาย112มันไม่ได้ดำเนินไปตามหลัก rule of law อ่ะมันเป็นกฎหมายทางด้านการเมืองที่ใช้ปราบคนคิดเห็นต่างทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่โดน112เนี่ยมันเลยทำให้ต่างประเทศต่างๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเกือบทุกที่เลยพอเห็นคนที่โดน112เข้ามาขอความช่วยเหลือเขาถึงให้รีภัยแทบเท่าที่ทราบมานี้แทบจะยังไม่เคยได้ยินเลยนะว่าคนที่โดน112แล้วไปขอรีภัยในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคนไหนที่โดนปฏิเสธไม่ให้รีภัยอะไรเงี้ยครับ
นิกรเดชพรางกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ไทยถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ลี้ภัยในต่างประเทศที่จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช้มาตรา112ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
เราก็แน่นอนก็เคารพสิทธิมนุษยชนตราบใดที่เขาดำเนินการโดยไม่ไปบริดจ์ไม่ไปผิดกฎหมายต่างประเทศก็โซฟาเราก็ไม่ได้ดำเนินไม่ได้ติดตามคดีทำคดีอะไรกับใครนะฮะเราก็มอนิเตอร์ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ตราบใดที่มันเป็นไปตามกฎหมายของประเทศโฮสต์คันทรีประเทศอเมริกาเนี่ยสมมุติก็พึงทำได้
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันว่าระดับเสรีภาพการแสดงออกของไทยในภาพรวมนั้นยังเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศเขายืนยันว่าไม่ควรนำประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนไปปนกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112
ถ้าท่านดูเรคคอร์ดดูภาพรวมของเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนประเทศไทยมันประเทศที่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนสูงมากต้องบางเรื่องจะเป็นมาตรา112ก็ดีเนี่ยมาปนไปกับเรื่องสิทธิมนุษยชนการแสดงของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในการแสดงออกทำอะไรได้บ้างแค่ไหนนะครับ
ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563จนถึงเดือนสิงหาคม2567มีผู้ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112จากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองแล้วอย่างน้อย274คนใน307คดีขณะเดียวกันในจำนวนผู้ลี้ภัยในต่างแดน104รายมีถึง67รายที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112ขณะที่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประเทศไทยเพิ่งได้รับการลงคะแนนโดยเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมองค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็น1ใน18ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC โดยจะมีวาระการทำงานและมีบทบาทในด้านสิทธิมนุษยชนโลกต่อจากนี้อีก3ปีเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับนั่นเป็นรายงานพิเศษของคุณเยี่ยมยุทธและคุณพินิจการนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้ามาติดตามเราได้ที่ไลฟ์สตรีมของ YouTube แล้วก็ Facebook นอกจากนั้นแล้วติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com IG VOA Thai และ Spotify เช่นกันครับครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการของอเมริกานะครับแต่ว่าตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กยังเปิดทำการนะครับแล้วก็ดัชนีนั้นอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก201.36 นะครับมาอยู่ที่ 43,065.22 S&P เพิ่มขึ้น 44.82 ปิดที่ 5,859.85 Nasdaq เพิ่มขึ้น 159.75 มาอยู่ที่ 18,502.69 ราคาทองคำลดลง 0.39% นะครับมาอยู่ที่ $2,665 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก28สตางค์นะครับครับมาต่อกันที่เรื่องราวใกล้บ้านเราคุณยมยุทธเป็นเรื่องของ10ปีนะครับของก การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโจโรวิโดโรของอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้างมรดกทางการเมืองของเขา
ครับก็เรียกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ตลอดช่วงเวลา10ปีก็มีทั้งเรื่องราวของความสำเร็จและคำถามที่ถูกตั้งขึ้นกับการบริหารประเทศของโจโควิโดโดตามการรายงานของรอยเตอร์ครับโจโกวิโดโดหรือที่เรียกกันว่าโจโกวีนั้นดำรงตำแหน่งผู้นำครบ2วาระตามที่รัฐธรรมนูญอนุญาตและกำลังจะลงจากตำแหน่งในวันที่20ตุลาคมและจะแทนที่ด้วยปราโบโวซูเบียนโตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดครับนักวิเคราะห์มองว่าแม้ตลอด10ปีภายใต้การนำของวิโดโดอินโดนีเซียจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแรงและมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แต่ว่าเส้นเวลาเดียวกันนี้ก็ได้เห็นการหวนคืนมาของระบบอุปถัมภ์นิยมการเมืองแบบวงศาคณาญาติและความไม่โปร่งใสในสถาบันศาลและสถาบันอื่นๆซึ่งก็เป็นแนวโน้มว่าอาจจะดำเนินต่อไปหลังการส่งต่ออำนาจครับวิโดโดที่เข้าสนามการเมืองด้วยการชูจุดยืนด้านประชาธิปไตยต่อต้านการทุจริตและการไม่มีเส้นไม่มีสายกับกลุ่มชนชั้นนำทหารและพลเรือนเมื่อเวลาผ่านไป10ปีครับกลับถูกกล่าวหาว่าพยายามแก้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกครอบครัวและใช้กลไกรัฐควบคุมคู่แข่งทางการเมืองทางโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไม่ตอบรับคำขอความเห็นจากรอยเตอร์แต่วิโดโดกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าประชาธิปไตยกำลังเติบโตในอินโดนีเซียสะท้อนจากเสรีภาพการแสดงออกและการมีการเลือกตั้งครับด้านยันวานุกโรโฮอดีตรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวว่าผู้นำรายนี้สามารถทำตามสัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในวาระแรกเช่นการสร้างระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุมประชากรแล้วมากกว่า 90% สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจบริหารเงินเฟ้อในระดับต่ำและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะนิกเกิลซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าครับแต่ว่าในวาระที่2ก็เริ่มมีข่าวของทีมงานที่พูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญให้สามารถอยู่ในอำนาจต่ออีกวาระหรือไม่ก็ขยายเวลาในการดำรงตำแหน่งให้นานกว่า5ปีแต่ก็ไม่บรรลุผลสำเร็จก่อนที่วิโดโดจะห้ามไม่ให้เหล่ารัฐมนตรีนั้นพูดถึงเรื่องนี้อีกและเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญที่มีพี่เขยของวิโดโดเป็นประธานณขณะนั้นมีคำวินิจฉัยให้บุตรชายคนโตของวิโดโดวัย37ปีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดีได้ด้วยการแก้ไขเกณฑ์เรื่องอายุไม่เพียงเท่านั้นรัฐสภายังได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บุตรชายคนรองของวิโดโดนั้นสามารถลงแข่งขันในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะเผชิญกับการประท้วงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนต้องล้มเลิกข้อเสนอไปสานาจาฟรีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่าผู้นำที่กำลังจะหมดวาระคนนี้ได้นำพาอินโดนีเซียไปสู่ขอบของประชาธิปไตยแต่ยังไม่ถึงจุดที่เป็นระบอบเผด็จการที่อนุญาตให้มีการแข่งขันเลือกตั้งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า competitive authoritarianism ครับนักวิชาการจาก ANU มองว่าปราโบโวนั้นเข้ารับตำแหน่งผู้นำในช่วงเวลาที่อินโดนีเซียมีความเข้มแข็งขึ้นและมีระบบตรวจสอบรับผิดรับชอบน้อยลงยิ่งกว่าสมัยปี1998ที่ประเทศเริ่มดำเนินการปฏิรูปหลังเผด็จการซูฮาโตซึ่งเป็นพ่อตาของปราโบโวนั้นลงจากตำแหน่งครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นเรื่องราวการปกครองประเทศยาวนาน1ทศวรรษนะครับของผู้นำอินโดนีเซียที่กำลังจะลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับกลับมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับเกิดเหตุลิงตาย8ตัวนะครับซึ่งทางการฮ่องกงก็ได้เปิดเผยออกมาในวันจันทร์โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ Zoological and Botanical Gardens นะครับและก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าลิงทั้ง8ตัวนั้นตายเพราะว่าอะไรนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากำลังทำงานอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้นะครับสัตว์ทั้ง8ตัวนั้นประกอบด้วยลิงซากิหน้าขาว3ตัวลิงคอตตอนท็อดทามารินหรือบางครั้งถูกเรียกว่าลิงหัวสำลี3ตัวลิงกระรอก1ตัวและลิงดิบราซัส1ตัวนะครับทั้งหมดนั้นตายลงเมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้ทางการก็กำลังรอผลการตรวจสาเหตุของการตายแล้วก็ได้ให้สวนสัตว์นั้นปิดส่วนที่เข้าชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับครับและส่งท้ายวันนี้คุณเยี่ยมยุทธเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับของวัน Indigenous People's Day ของสหรัฐเป็นยังไงบ้างครับ
ครับวันนี้ ที่สหรัฐก็เป็นวันแห่งชนพื้นเมืองนะครับเพื่อเชิดชูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประชากรกลุ่มนี้ครับและในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยเนี่ยก็ทำให้มีคนในชุมชนของชนพื้นเมืองเนี่ยมองประเด็นการเมืองในปีนี้เป็นพิเศษครับกิจกรรมของวันแห่งชนพื้นเมืองในรัฐต่างๆนั้นมีมากมายครับตั้งแต่การปราศัยการเมืองการจัดเลี้ยงอาหารรวมถึงเกมต่างๆให้ผู้ร่วมงานนั้นมาร่วมสนุกกันในเมืองมินเนียโพลิสไปจนถึงการเปิดวงสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคในหัวข้อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนพื้นเมืองครับสิ่งเหล่านี้ต่างสะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองขณะที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนโดยในการเลือกตั้งผู้นำเมื่อ4ปีก่อนนั้นคนอเมริกันพื้นเมืองออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างคึกคักครับตัวอย่างหนึ่งคือการออกมาลงคะแนนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในบริเวณเขตชนเผ่าในรัฐแอริโซนาและแม้สำนักข่าว AP รายงานว่าเสียงของคนอเมริกันพื้นเมืองมีส่วนให้โจไบเดนชนะในรัฐแอริโซนาเมื่อ4ปีก่อนแต่เจนีนคอมเมนต์ผู้อำนวยการบริหารขององค์กร National Urban Indian Family Coalition กล่าวว่าประชากรกลุ่มนี้ไม่ได้สนับสนุนเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับคอมเมนต์ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตชนพื้นเมืองควีนอร์ธอินเดียนเนชั่นกล่าวว่าการรณรงค์ทางการเมืองของคนพื้นเมืองอเมริกันเพียงแค่ต้องการให้สมาชิกนั้นออกไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าไม่ได้กะเก่งเอาไว้นะครับว่าสมาชิกนั้นต้องโหวตเลือกใครเป็นพิเศษครับทั้งนี้วันแห่งชนพื้นเมืองเป็นวันที่ถูกผนวกให้อยู่ในกลุ่มวันสำคัญของ17รัฐเช่นรัฐวอชิงตันเซาท์ดาโกตาและรัฐเมนตลอดจนกรุงวอชิงตันครับอ้างอิงข้อมูลจาก Pew Research Center โดยวันแห่งชนพื้นเมืองนั้นมักตรงกับวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นวันโคลัมบัสเดย์ที่เป็นวันหยุดตามกำหนดของรัฐบาลกลางครับ
ครับขอบคุณครับคุณยมยุทธและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน